Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 30 shtator 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Qeveria e Shteteve të Bashkuara ballafaqohet me mbyllje të pjesërishme sot në mesnat. Ekspertët konsiderojnë se Shqipëria ka përfituar nga autostrada e Kosovës. Sot të për në Siri niset ekipi pari inspektorve të armatimit kimik. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qeveria e Shteteve të Bashkuara sot në mesnatë ballafaqohet me mbyllje të pjesërishme. Kriza ishte shkaktuar nga dështimi antarëve republikan dhe demokrat të Kongresit që të arrinë marrëveshje për legjislacionin e financimit të përkohshëm në mënyrë që agjencitë federale të mbeten të hapura. Kongresi ishte mbyllur ditën e diel pas votimit të mesnatës në dhomën përfaqësuese me shumicë republikane për shtyrjen për një vit të pjesëve kryesore të ligjit për kujdesin shëndetësor të presidentit Barack Obama, duke i shfuqizuar taksat në pajisjet mjekësore në këmbim për evitimin e mbylljes së qeverisë. Senati pritet të takohet sot pas dite vetëm disa orë para mbylljes së mundshme. Lideri shumicës demokrate në Senat, Harry Reid, tashmë ka premtuar se demokratët do të anulojnë propozimin e fundit të dhomës përfaqësuese. Mbyllja eventuale do të shkaktojë një situatë që afro 800.000 punonjës federal do të detyrohen të punojnë pa rroga. Sekretari amerikan i mbrojtjes Chuck Hagel tha se Shtetet e Bashkuara nuk kanë plane për reduktimin e forcës së prej 28.500 ushtarësh në Korenë Jugore, megjithë kufizimet buxhetore. Sekretari Hagel, që aktualisht gjendet për vizitë në Korenë Jugore, sot e ka vizituar zonën e çmilitarizuar, që edhe 60 vjet pas përfundimit të luftës së Koresë, e ndan Korenë Jugore nga ajo veriore. Vizita po realizohet në një periudhë të tensioneve ndërmjet të dy Koreve. Grupi i parë prej 20 inspektorëve të armatimit kimik pritet që sot të niset për në Damask të Sirisë. Të premten, Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara urdhëroi që organizata për ndalimin e armatimit kimik ta ndihmojë Sirinë në shkatërimin e armatimit kimik deri në mes të vitit të 2014. Ekipi kësaj organizate shpreson të përpiloj raport të gjithë përfshirës për Sirinë deri në fund të muajit tetor. Presidenti Sirisë Bashar al-Assad ka premtuar se qeveria e tij do të respektojë rezolutën e Këshillit të Sigurimit të OKB-s për shkatërimin e armatimit kimik të regjimit të tij. Siria ka pranuar se ka armatim kimik pas sulmit me gaz helmues në një lagje të kryeqytetit Damask, me çrast u vran qindra civil. Për këtë sulm, Washingtoni ka fajsuar regjimin e Assadit dhe është kërcënuar me aksion ushtarak. Kryeministri i Italisë Enrico Letta ka kërkuar vot besim për qeverinë e tij për ditën e mërkurë. Qeveria italiane është të përfshirë nga një krizë pasi të shtunën 5 ministra nga partia ish kryeministrit të Silvio Berlusconi para që të ndorheqje. Këto dorheqje ishin bërë për shkak të mospajtimeve të mëdha në mbledhjen e qeverisë, lidhur me rritjen e menjëhershme të taksave. Tensionet brenda koalicionit të kryeministrit Letta janë të larta pasi Berlusconi, që është antar i parlamentit, është dënuar për mashtrim tatimor. Presidenti italian Giorgio Napolitano ka theksuar se do ta shpërndajë parlamentin vetëm si mas të fundit. Koalicioni aktual i partive të majta dhe të djathta ishte formuar para 7 muajsh. Nga një valë sulmeve me makina bomba në kryeqytetin Bagdad të Irakut, sot janë vrarë së paku 40 vet dhe janë plagosur më se 100 të tjerë. Zyrtarët thanë se hapësirat e goditura nga bombat janë të banuara me popullat të shumicës shiite dhe ato të përziera në veri të Bagdadit. Sulmi më vdekjeprorës ishte në lagjën Sadr City. Këto eksplodime u bën në një ditë pasi një sulmues vetvrasës me bombë në një xhami shiite në pjesën jugore të Bagdadit shkaktoi vrasjen e 27 njerëzve. Dhamë me bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Duke u shprehur për çështjen e ndikimit eventual të Serbisë në komunat me popullat të shumicës serbe në Kosovë pas zgjedhjeve të 3 nëntorit, analistët në Prishtinë konsiderojnë se Beogradi do të përpiqet të ketë ndikim në komunat e reja dhe eventualisht në asociacionin e komunave serbe. Por ata mendojnë se Serbia nuk do të mund të ketë ndonjë ndikim më të madh se deri tash. Kronike Fatmir Aliut.
Leon Malazogu, që drejton organizatën Demokracia në Zhvillim, vlerëson se hisja Beogradit do të jetë mjaft e lartë dhe se pesha saktë e këtij ndikimi pritet të përcaktohet me funksionalizimin e komunave të reja.
Në çfarë do variant të komunat të reja do të jenë në ndikim mjaft të madh të Beogradit, por nëse Beogradi mendohet që kanë ndikim ta ketë absolut, dhe në përmjet një subjekti që kontrollohet komplet të asociacionit, atë kjo mund të ketë efekte negative dhe të ketë do të thotë kundërshtim nga ana Prishtinës, të hapë një mosmarrëveshje dhe një konflikt të ri. Dhe mund të zvarit dhe të të funksionalizimin asociacionet.
Se Beogradi do të insistoj që me format të ndryshme të shënoj pranin e vetë në ato strukturat të cilat konsideron se ushqem Besim Blanko, e thot edhe profesori Ismail Hasani. Mirë po si pas ti, shtridhja mëtej me ndikimit në asë një mënyrë nuk do tjetë legale, por më shumë indirekte.
Absolutisht nuk mendoj se do tjetë më e madhe, nuk mendoj se Serbia do tjetë ishte të legalizuar në kuptimin e shënimit prezencës në mënyrë legale. Pasha e sështë institucioneve të Republikës Kosovës se sa do tjenë vendit që qarqet e ndryshme ekstreme që mund mbesin brena strukturën institucionale që dalin pas zgjedhjeve të tre nëntorit, të disiplinoj dhe të fusë në kornizën e jurisdikcionit të Republikës Kosovës.
Serbia, si që të taji, ka provuar edhe më parë që t'i animoj serbet në teren, dhe të njëjtë në gjë do t'a bëjë edhe përmes asociacionit të komunave serbet që pritet të themelohet pas zgjedhjeve të tre nëntorit. Kjo gjë, si pas Hasanit, do të shënoj një përpjekje për të institucionalizuar një trup i cili, si që të taji, de facto e deinstitucionalizon atë përpjekje, sepse më 3 nëntor, të gjithë qytetarët në Kosovë dalin në zgjedhje të cilat i organizon Republika e Kosovës përkatësisht Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i Kosovës.
Nuk mendoj legalizim të ilegalës, sepse tani më kanë kaluar 14 vite dhe pjesa veriore përkatësisht serbet që jetojnë në Kosovën veriore, ata më tepër kanë qenë peng të premtime dhe serbisë sa që kanë arritë të institucionalizohet, sa dhe që institucionet e Kosovës nuk kanë pasë qafë atje.
Për caktimi hisës së Beogradit në Kosovën e pas zgjedhjeve lokale, do varet edhe prej financeve që Serbia do t'i kanalizojë në këtë trup, thot Leon Malazogu. Por jo vetëm ky faktor është adot për Beogradin, pasi, si që shpjegon Malazogu, ka skenar që serbet verior të refuzojnë t'i përgjigjen Prishtinës si qendër institucionale e tyre, e që subordinimi i tyre të jetë direkt me Asociacionin e Komunave Serbe. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Fatmir Alijo.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Tashë kur ka mbetur edhe pak kohë deri në përfundimin e tërsishëm të autostradës që e lidh Kosovën me Shqipërinë, ekspertët e ekonomisë thonë se shkëmbimet e deri tashme tregtare midis dy vendeve kanë qenë në favor të bizneseve të Shqipërisë. Autostrada është financuar nga buxheti i Kosovës dhe është thënë se do të ndihmojë zhvillimin ekonomik të Kosovës. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Autostrada e cila lidh Kosovën me Shqipërinë, një projekt i cili ishte konsideruar nga autoritetet e Kosovës se do të ndikonte në zhvillimin ekonomik të vendit, tani pa kohë para përfundimit të saj nga ekspertët çështjeve ekonomike dhe përfaqësues të bizneseve, nuk konsiderohet që të ketë sjell përfitime vendit. Autostrada e cila ishte financuar nga buxheti i Kosovës vlerësohet të ketë kushtuar rreth 1 miliard euro. Kishte filluar të ndërtohet në prill të vitit 2010 dhe deri më tani ka realizuar me sukses hapjen para afateve të 61 kilometrave. Përfitimet nga kjo autostrad ishin pritur të krijohen në kuadër të shkëmbimeve tregtare Kosovë-Shqipëri, por sipas ekspertit të çështjeve ekonomike Lek Musa, përfitimet nuk ishin reciproke. Në këtë rast, ata që përfituan, thekson Musa, ishin bizneset e Shqipërisë.
Përfitimet nga autostrada, e më shpejti është shifrën prej prizme të marrëdhënieve tregtare Kosovë-Shqipëri, edhe në bazë të shifrave që janë raportuar deri më tash, mund të shihet se Shqipëria ka pasur një ngritje mjaft të madhe në krahasim me vitet para kësaj që ato thotë.
Në të ardhmen, thekson Musa, ndoshta përfitimet do të jenë edhe për prodhuesit kosovar, pasi që kjo rrugë mundëson transport më të shpejtë dhe kosto më të ulët. Projekti autostradës është një nga investimet më të mëdha të bëra nga qeveria e Kosovës. Për ndërtimi kësaj rrugë me mjetet të buxhetit të Kosovës ishte konsideruar politike gabuar, pasi që si i till ky projekt nuk ka kthim të menjëhershëm ekonomik, ishim vlerësuar për falësues të bizneseve. Sekretari i Odës Ekonomike të Kosovës, Berat Rukiqi, thotë se në aspekt të zhvillimit ekonomik nuk mund të priten efektet të menjëhershme, por që pritet në një periudhë 3 vjeçare, kjo autostradë të ketë efekte pozitive dhe përfitimet do të ndihen kudo.
nëse e vlerësojmë në çdo aspekt, i çdo është, domethënë se çdo lloj projekti infrastrukturor me ndikon zhvillimin e vendit, sidomos të pas parasysh infrastrukturën e mangët që ka pas Kosova. Në rastin e Kosovës, investimet në autostradë dhe efektet e tyre ndoshta nuk mund më vret tash në periudha afat shkurta.
Autostrada Vërmis Prishtinë-Merdare që lidh Kosovën me Shqipërinë i filluar në prill të vitit 2010 pritet të përfundojë në nëntor të këtij viti. Sipas zyrtarëve të Ministrisë së Infrastrukturës, në ndërtimin e autostradës ishin angazhuar mbi 700 kompani lokale. Pjesë e projektit janë mbi 2500 punonjës dhe puna aktualisht është duke vazhduar në ndërtimin e tre seksioneve të fundit të autostradës së Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Kryeministri Macedonisë Nikola Gruevski ka kërkuar veprime konkrete nga Kombet e Bashkuara për zgjidhjen e kontestit të emrit midis Shkupit dhe Athinës. Kjo deklaratë nga analistët në Maqedoni shihet si përpjekje Gruevskit për të liruar nga përgjegjësia. Kronike përgatitur nga Zerieta Hajro Jahjaga.
Ish diplomati Denko Malevski, duke komentuar kërkesën e fundit të kryeministrit Nikola Gruevski në asamblenë e përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, që OKB të mos qëndroj duar kryq por të angazhohet me veprime konkrete që Maqedonia të tejkaloj kontestin që ka me Greqin për çështjen e emrit, e vlerëson si tentativ për të zbarkuar përgjegjësinë që ka si kryeministër. Tani duhet të fokusohemi se si të dalim nga problemi në të cilin jemi një kohë të gjatë, si të mobilizojmë fuqitë më dha për të na ndihmuar, por para së gjithash duhet të ndërtohet një strategji e qartë si të dilet nga kjo situatë, sepse Greqia ka mundësi edhe 100 vite të tjera të pret, me që nuk humbet asgjë, kurse Maqedonia po, sepse mbetet jashtë strukturave euroatlantike. Nënvizon ish diplomati Malevski duke shtuar se mungesa e debatit dhe mbajtja e negociateve në nivelin më të lartë të fshehtësisë është sinjal se zgjidhja është shumë larg.
Pa edhe rasprova të vidime shto vo nashe të povedenje.
Do të hapun një debati gjërë rreth asaj se cila është ajo sjellje e ynë e cila i irriton fqinjet tan dhe cilat janë kompromiset dhe si të gjindet rrugë që do të çonin kah pajtimi i dy popujve, mendoj grekve dhe maqedonasve, thot Malevski. Nga ana tjetër, Ylver Sela, ligjërues i marrëdhënieve ndërkombëtare në Universitetin Shtetëror të Tetovës, thot se pikërisht kërkesa e kryeministrit Gruevski që OKB të angazhohet në zgjidhjen e kontestit për çështjen e emrit që ka Maqedonia me Greqin, tregon qartë se zgjidhja është shumë larg dhe se kreu i qeverisë së Maqedonisë nuk është i gatshëm për një kompromis.
Kryeministri më thon debatet i mban larg syrit të qytetarit dhe mediumeve këshme radhë, dhe me këtë gjetim normalisht që nuk ka vullnet që të shkohet në një kompromis, qoftë ndoshta pak edhe si më thon i prekshëm edhe Maqedonin, por duke marrë parasysh Maqedonia nuk mund të zhvilloj prioritetet e tyre strategjike. Me mos lidhe me emrit, normalisht ngjesin këto politika dhe kjo do të ishte një izolim, apo vetë izolimi i Maqedonisë.
Analistët gjithashtu janë të mendimit se idejt që do të çonin kah kapërcimi i kontestit duhet të vinë nga vetë ata të cilët kanë problem, gjegjësisht Maqedonia, e cila pason humbje të mëdha me bllokimin e procesit e integrimit, tani më shumë se dy dekada. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Qeveria e Shteteve të Bashkuara ballafaqohet me mbyllje të pjesërishme sot në mesnatë. Ekspertët konsiderojnë se Shqipëria ka përfituar nga autostrada e Kosovës. Sot për në Siri niset ekipi parë inspektorëve të armatimit kimik. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.